Уся місцевість справді нагадує Кавказ у зменшеному розмірі. Гори, вкриті лісами, утворюють на обрії чудові візерунки, перерізані глибокими ярами. На хвилястих полях, куди не глянь, високі кургани могили. Видно, що тут колись бували діла, було кого і ховати. Уперед ліворуч видно за лісом церковну копулу. Це Мотрин монастир, штаб гайдамаків. Через деякий час в'їжджаю до Мельників. Село має звичайний мирний вигляд, але парубки, що йшли по вулиці, співаючи серед степу на просторі, озброєні. У всіх рушниці, в декого шаблі і револьвери, а в одного шабля старовинна, оправлена в срібло. Під'їжджаю до них. «Добрий день, хлопці! Слава Україні!» – відповідають декілька голосів. Я трохи розгубився, бо не знав, що у холодноярців заведено замість «здоров» вітатися «Слава Україні!», а відповідати «Україні слава!». Питаю їх, як їхати до монастиря. «Можна їхати селом, але так далі. Виїжджаєте оцією вуличкою нагору, там з вітряком спуститися з гори на Кресельці, а звідти проста дорога лісом. Виїжджаю на досить круту гору, і знову стає видно монастирську копулу, що зникла була за обрієм, коли з'їхав із Головківської гори. За млином спускаюся в село, і, переїхавши місток, в'їжджаю в лісничівку, кілька будинків під бляхою. Це і є Кресельці. У вікні будинку ліворуч обличчя гарненької дівчини з великими чорними очима. Праворуч на воротах стоїть струнка, сірока дівчина в легкій блузці. Як маєш 22 роки, то попри те, що хворий, мимоволі задивися і на чорні, і на сірі, лише виїхавши з-під їхнього обстрілу, помічаю, що окрім дороги, яку обрав кінь, ліворуч пролягла ще одна. Деякий час вагаюся, але вирішую, що їду добре, якраз у напрямку невидної зараз копули. «Козачі! Вам до монастиря треба, то ви не туди поїхали, цією дорогою ще до большевиків заїдете», – кричить навздогін дівчина з воріт. Повертаю коня і під'їжджаю до неї. «А ви звідки знаєте, що мені до монастиря треба?» «Бо сюди всі козаки їздять». З хати виглядає мати. «Ганю, марш до хати, бо змерзнеш. Біс своєї віри, дитина, як побачить козака, то боса по льоду побігла б. Чого ви кричите? Це не наш козак. Дороги до монастиря питає. А ви хіба всіх своїх знаєте? А вже ж знаю, їздять коло нас. Мабуть, і погрітися заїжджають. Чому б не заїжджали? Один тільки є такий нахмурений, дівчат не любить. Чорнота зветься, аж із Кубані він, але його наші люди люблять, бо він москалів дуже б'є. Прощаюсь і їду тією дорогою, що веде ліворуч. «Скажіть чорноморцеві, що ми з Прісою до вечірні прийдемо», – кричить уже з подвір'я бісової віри дитина. Хвороба починає нагадувати про себе. То гаряче стає, то морозить. Дорога в'ється глибоким яром у лісі та починає помалу підійматися на гору. За одним із поворотів зустрічаю тачанку, запряжену парою добрих коней. Завізника – козак у чорному теплому жупані у шапці з чорним верхом. Позаду хтось так само одягнений, але на чорному рукаві жупана срібний трикутник. Чи не отаман часом? «Слава Україні!» – підводиться він на тачанці. «Ви до монастиря?» «Я старшина запорозької кінноти, захворів у поході, їду до вас трохи підлікуватися». «Це діло. Нам зайва шабля та ще й старшинська не зашкодить. Я Іван Компанієць, сотник кінної сотні». Кажу йому, що маю лист до отамана, і питаю, чи він у монастирі. «Ні, отаман живе в селі, я зараз буду в нього, можу передати. а ви їдьте до монастиря, там вам дадуть теплу кімнату і все, що треба. Фельдшер наш тепер теж у селі, але там стара черниця є трьох лікарів варта, спитаєте мого помічника Андрія Чорноту. Тільки не звертайте уваги, якщо він не дуже чемно вас прийме, то в нього така вже натура, а хлопець – душа. Я повернуся післязавтра або днів за два. Діло маленьке є на побережжі. Розмовляючи з ним, я не міг відірвати очей від його обличчя. Було воно класично гарне, чисті риси, густі, як намальовані брови, палкі чорні очі, ласкаві та смілі, гарно розрізані свіжі уста. Коли усміхався, здавалося, що це усміхається вродлива жінка, що для жарту приліпила собі маленькі чорні вуса. Віддаю йому пакет і їду далі. Дорога різко підіймається нагору. З-за повороту на деякий час стає видно копулу. Нарешті між лісом показалися високі вали і будівлі за ними. Ліворуч в'ється дорога, яка далі підіймається майже під прямим кутом до валу. Затримую коня, думаючи, чи їхати шляхом, чи звертати на цю дорогу. З валу розлягається свист. Піднімаю голову і бачу чорну постать. Махаю рукою, щоб їхав прямо. Ще один заворот дороги. І в'їжджаю через проріз у валу, потім через браму в монастирський двір. Між церквами і будинками ходять черниці, козаки в шинелях і чорних жупанах. Коло одного будинку старенький священик, лагідно сміючись, відбивається від здоровенного пса, який намагається лизнути його обличчя. Побачивши мене, пес став, наче роздумуючи, чи гавкати, але потім, видно, вирішив, що не варто, і повернувся до своєї забавки. Питаю зустрічного козака, до кого б звернутися, щоб поставити десь коня. То хіба до Бондаренка, він тепер за господаря, бо гриб удома, он там у коморі він. Під'їжджаю до комори, на порозі якої з'являється типова офіцерська постать із маленькою борідкою і в окулярах, з одним тільки склом, друге розбилося, а оптика в Холодному Яру бракувало. Виявляється, що це і є господар. Представляюся йому і кажу, в чому справа. «Василю, забери коня на стайню і догляньте там», – звертається він до одного з козаків. Коло нас пробігає якийсь хлопчина років 12 в чорному жупанчику. Господар його затримує. «Ти мені і треба, Івасю. Ви з Петром ще в тій самій келії. Еге ж! Тепло у вас? Ого, ще як! Як напалимо, то і не всидиш одягнений. Ну то виносьтеся звідти, одне ліжко залишите. Я тобі дам зараз постіль, застели й будеш добре палити і доглядати цього хворого старшину. А ви мені пістоля обіцяли подарувати. Добре, це у нас двійко хлопчиків є, звернувся до мене господар. Батьків торік убили большевики, так родинам гуртом допомагаємо. А цих жевжиків не відженеш ніяк, козакувати хочуть. За півгодини я лежав у теплій постелі, а старенька черниця натирала мені якимось бальзамом спухлу ногу. Потім натерла груди і напоїла гарячим наваром із невідомих мені трав. «З Божою поміччю скоро одужаєте. Чи не ти, бабусю? Борони Боже! От така собі пропасниця, по очах бачу. З ногою довше доведеться бавитися, а це за три дні пропаде. Угрівайтеся добре, я вам кимось із сестер ще одну ковдру пришлю». Моє нове житло, маловиглядне, дуже вибагливий. Стіни давно не білені, пооблущувані. З меблів було тільки військове, а може чернече ліжко, стілець і стіл, на якому лежало все моє багатство. Шабля, кинжал, два автоматичні пістолі, малий німецький штуцер і дві ручні гранати «Мільса». Після черниці до келії зайшов стрункий, але з ведмежими плечима козак, одягнений у кубанський козацький кожух, у татарській смушевій шапці з повним набором оправленої в срібло кавказької зброї на поясі. Голена голова, горбатий ніс і темна шкіра робили з нього справжнього чеченця. Глянувши на його суворе нахмурне обличчя, я відразу здогадався, що це Чорнота, який не любить дівчат. Не привітавшись, сів навпроти мене. «Ну як?» «Нічого». Я почувався якось незручно під його поглядом. Такий погляд буває хіба у мисливця, що вистежує небезпечного звіра. Він глянув на срібне руків'я моєї шаблі. «Містріханівський клинок! Добра сталь! Трохи затвердо загартована, зламатися може». Мене здивувало, що він по оправі відгадав, який клинок. Мусив бути добрим знавцем зброї. Я зустрів по дорозі сотника-компанійця, передав ним свій папірець до отамана. «Грішного чорта хвіст, лялька розмальована бабам на втіху. Я не Андрій Чорнота, якщо його коцурівці не втовчуть». Як не тепер, то в другий четвер. Це ж до своєї вдовички на побережжя поперся. Мало йому тут спідниць. Казав йому, візьми дядька з возом і вези свою дурну кучеряву голову. Нікому шкоди не буде, як розтовчуть. А то тачанка і кулемет пропадуть ні за що. Який це у біса старшина, коли по такій пекучій справі козаків покидає. Сьогодні тихо, а взавтра... Може, битися доведеться. Багато сили тепер у монастирі? Яка там сила? Комендантська сотня, трохи кінноти, бурлачня бездомна та лубенська офіцерська рота денікінська, полтавці старшини. Денікін мобілізував їх та на Крим віз, а вони забрали новенькі англійські рушниці, по 500 набоїв на брата і до Холодного Яру. Добрі хлопці! Ото бачив Франта з трьома очима. Це з них наша сила в селах. Добрі села! Полюбив я цю місцевість. От поправився, то поїздимо по околицях. Тут, здається, сажня землі нема, не политого козацькою кров'ю. Шанці на шанцях, могила на могилі і населення з козацьким духом. Не помішані самі українці. За Україну очі видеруть, не те, що на Поділлі чи Волині.